Evanđelje po Mateju, 10. glava. Za početak možemo vam pročitati od 17. do 23. stiha. A čuvajte se od ljudi, jer će vas oni predavati sudovima i po zbornicama svojim bit će vas. I pred vlastelje i careve vodit će vas mene radi za svjedočanstvo njima i neznabošcima. A kad vas predadu, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti, jer će vam se u onaj čas dati šta ćete kazati. Jer vi nećete govoriti, nego duh oca vašeg govorit će iz vas. A predat će brat brata na smrt i otac sina. I ustaće deca na roditelje i pobiće ih. I svi će mrzeti na vas imena mojega radi. Ali koji pretrpi do kraja, blago njemu. I kad vas poteraju u jednom gradu, bežite u drugi. Ja vam kažem, zaista, nećete obići gradova Izraeljevih dok dođe sin čovečije. Toliko sam želeo da pročitamo. Sada možemo uzeti jedan trenutak za molitvu, Gospodu. Oče naš nebeski, od prvih dana kako su ljudi došli na zemlju posle pada prvih ljudi, pa do današnjeg dana ti si postavio razliku između onih koji tebe veruju i onih koji tebe ne veruju. I ti si odredio tako, Gospode Bože večni, da tvoje strpljenje prema grešnicima pokaže se u trpljenju pravednika, u progonstvima, u teškoćama, u nevoljama. Ti si odredio, Gospode Bože svemogući, da tvoja sila i moć otkrije se u utvrđenoj veri onih koji trpe za ime tvoje. I učinio si tako, Gospode Bože svemogući, da se reč nauka tvoja u trpljenju razglasi po celoj zemlji. Učinio si tako, Oče naš nebeski, da ta reč tvoja dođe i do nas, nedostojnih, koji sami po sebi nismo bili ništa bolji od mnogih drugih koji tebe ne znaju i ne mare za reč tvoju, nego kao i ostali bili smo rođena deca gnjeva, okamenjenih srca, ispunjeni svojim neznanjem i ponosom u sramoti, u sebičnosti, hodeći u mraku i ne mareći za tu veliku milost tvoju koja je otvorila nebo, koja je otvorila dubine pakla, koja nas izvela u svoje vreme iz mraka i tame i privela tom videlu tvome svetoj istini Evanđelja kojom nas ti vodiš kroz Hrista u večno carstvo. Mi te molimo, Oče naš nebeski, da ti nama tu reč nauke tvoje u današnjem danu podariš u jasnosti, u duhovnoj snazi, da ti učiniš, Gospode Bože svemogući, da to seme života u nama raste i razvija se, da se plodovi duhovni umnožavaju, da u našem životu, u našim srcima i našim telom tvoj duh vlada i upravlja svaki korak. Ti nam daruj, Oče naš nebeski, da u tebi bude naša radost i naša uteha, u Hristu da bude naš mir i duhom tvojim svetim, o Gospode Bože svemogući, ti u nama stvaraj, obnavljaj i održavaj tvoju pobedu, tvoju vlast. Oče naš nebeski, ti ispunjavaj srca naša tvrdom i nepokolebljivom verom praotaca, proroka i apostola, verom u Hrista Isusa, našeg spasitelja i našeg gospoda. Ti ispunjavaj srca naša, Bože naš, milostivi tvojom ljubavlju, da se u našem svakodnevnom životu pokaže iskreno i srdačno bratoljublje i sažalenje prema onima koji su u potrebi i u nevoljama. Ti nam daruj, Oče naš nebeski, da reči nauke Tvoje možemo svedočiti svojim ponašanjem, svojim životom, svojim delima. Ne kao licemerni, ne kao oni koji ne znaju šta veruju, nego kao istiniti sledbenici Hrista, Sina Tvoga, našega Spasitelja, da možemo i mi, Oče naš nebeski, odreći se samih sebe, ostaviti sve što je u svetu i grehu, uzeti na sebe krst Hristov, krst kojega mi ne bi bili dostojni bez Hrista, kojega samo kroz Hrista ti nama milostivo pružaš, Oče naš, da bismo noseći taj teret, srce i um naš upravljali ka tvojim nebeskim visinama, odakle nam dolazi svakodnevna pomoć, da bi blago naše bilo u tebi i srce i um naš težilo ka tim stanovima večne pravde. Oče naš nebeski, ovdje na zemlji ti nas naoružaj svim oružjem vere. Ti nam daruj čvrsto i istrajno nadanje na tvoj dolazak, na ispunjenje tvojih svetih obećanja, na večni život u radosti i u miru, koji još ovdje na zemlji, Bože, ti nam daješ u znacima i svedočanstvima tvojih duhovnih darova. Oče naš nebeski, sačuvaj nas ti od greha i bezakonja, sačuvaj nas ti od svake nečistote tela, svake prevare duha, pokvarenosti srca, poremećenosti uma, zamračenosti razuma. Ti nas sačuvaj, Gospode Bože večni, od lažne premudrosti koja je premudrost ovoga sveta, pred tobom bezumlje. I ti nam daruj da u poniznosti, u krotosti, u tihosti, smirenim srcem, radosnom dušom, možemo hoditi putem u život večni. Zaodeni duše naše u pravednost i čistotu jagnjeta. I ispuni nas ti, Gospode Bože, i naoružaj svim oružjem vere. Ti nam daruj, Bože naš, milostivi oklop spasenja, štit vere, mač istine. Ti nas naučio, Gospode Bože, u poniznosti hoditi povrh burnih talasa ovoga mora, iznad dohvata greha i bezakonja. Ti nas naučio, Gospode Bože naš, milostivi mudrosti nebeskoj, i daj nam da po toj mudrosti živimo smernim i krotkim srcem. O Oče naš nebeski, tebi želimo da se poverimo. A ti, o Bože naš milostivi, narod tvoj, decu tvoju, krilima milosti tvoje zakriljuješ, naručjem tvoje ljubavi prigrljaš. Ti učinio, Gospode Bože naš milostivi, da duh tvoj sveti glasom ove tvoje svete istine radi i da ime Hrista, Sina tvoga, bude uzvišeno. Ti narod tvoj izvedi iz svakog ropstva na slobodu vere i poznanja Hrista, Sina Tvoga. Ti, o Bože naš milostivi, decu Tvoju u Novom Zavetu spajaj i sjedinjavaj svezom ljubavi i mira. I Ti učini, Oče naš nebeski, da to delo spasenja koje Ti činiš u Hristu duhom Tvojim bude dovršeno. Ti učini kraj grehu i bezakonju na zemlji, ti učini kraj nevoljama i teškoćama i ti objavi, o Bože večni, vlast i moć, silu i državu, slavu i veličanstvo jedinog živog istinitog Boga, cara nad carevima i gospodara nad gospodarima, stvoritelja i iskupitelja, kome pripada hvala i čast za navek. Amen. Gospod kaže da se čuvamo od ljudi, to je kazao učenicima njegovim. Ja sam uveren da to ostaje do današnjeg dana. Kaže, oni će vas predavati sudovima i po zbornicama svojim bit će vas. Izgleda da najveća opasnost ili pretnja vernima ne dolazi od prirodnih elemenata, od nevremena, od oluje, od poplave, grmljavine, od divljih zverova, nego od ljudi. A dalje Gospod kaže da će nas voditi pred vlastelje vlasti, pred upravitelje, careve, sudije, ali Gospod kaže to će se sve obavljati za svedočanstvo njima i neznabošcima. Znači, ti prvi ljudi od kojih se trebalo čuvati su bili Jevreji. Jer ovdje spominje njima i neznabošcima da će biti to svjedočanstvo. Ako u današnje vrijeme to uporedimo ili pokušavam preneti, ko bi bio najsličniji Jevrejima? Koja grupa ljudi? Nisu ljudi u svetu koji ništa, koji se ne drže nikakvog određenog učenja ili verovanja. To nisu ni ljudi koji su ujedinjeni verom u Hristu. To je nešto između. To su oni koji veruju nešto iz prošlosti ili drže nešto iz prošlosti, svoje običaje i svoje zamisli i zaključke njihovih ili učitelja ili upravitelja ili sveštenika ili već kakve ljude imaju koji ih vode. I Gospod kaže da se čuvamo od tih ljudi. Ali čuvajući se od njih, Gospod kaže ne bojte se od njih. Tu vidimo da ona priča koja postoji među neznabošcima današnjeg vremena ili među Jevrejima današnjeg vremena, da su prvi hrišćani nalazili veliko zadovoljstvo u mukama, u trpljenju i da su oni nepotrebno isticali ili upuštali u takve položaje i takve situacije da bi bili gonjeni, zlostavljani i ubijani, jer su imali neko zadovoljstvo u tome. Gospod nas nauči tako i ja ne vjerujem da su prvi hrišćani to imali, nego oni su se čuvali. Oni su izbjegavali nepotrebno trpljenje, ali kad su bili suočeni sa neizbežnim trpljenjem, to jest onim trpljenjem koje su mogli da izbjegnu samo po cenu svog odricanja vere i svoga Gospoda, onda su trpeli voljno, uzdanjem u Boga. Možemo uzeti za primjer samo apostola Petra, pre kratkog vremena Petrovog hapšenja, Jakov je bio uhapšen i pogubljen mačem, stoji napisano u Delima apostolskim, i poslije toga, odmah kratko vrijeme, koliko se može zaključiti, Petar je uhvaćen, stavljen u zatvor, okovan u okove i pored njega se nalaze stražari koji ga čuvaju. To je tako osiguranje da apsolutno po zamišljanju Iroda ili drugih tamo vlastodržaca nema nikakvih izgleda da Petar može izmaknuti iz njihovih ruku. Međutim, Petar u očekivanju smrti i u okovima i vjerojatno ne baš najbolje hranjen i najlepše obučen u tom zatvoru među onima koji moraju biti njegovi neprijatelji, Petar spava. I ja u tome vidim jedan znak onoga što Gospod kazao, ne bojte se. Sa mirom prolazite kroz vaše nevolje. Ja vjerujem da najteži deo, ako nije najteži, a ja mislim da jeste, ali ako nije najteži deo naših nevolja ili nevolja koje u današnje vrijeme verni podnose, strah i briga, onda makar je jedan od velikih delova i tereta. Kad bi se taj teret uklonio iz srca, iz uma, misli čovjeka, kad bi mogao bez straha i bez brige smireno da prolazi kroz nevolje, malo bi ostalo nevolja u ovom životu koje bi bilo vredno da čovjek spominje i da se oko njih zadržava. Govorim to za sredinu i vreme u kome, kojima mi živimo. Verovatno da ne, po raznim krajevima sveta još postoje takve mesta i takve vlasti i takvi zakoni, takav način života gde bi neko ko bi otvoreno, neskriveno svedočio da veruje u Hrista bio podvrgnut velikom progonstvu i mučenju, zlostavljanju pa i smrti. Moguće je da to postoji. Ja nisam svedok toga, ne znam da li je to zaista tako, ali čuje se po svetu da postoje takve stvari. Ovdje Gospod dalje govori učenicima, a govori im zbog toga što su oni zaista prolazili kroz takvo gonjenje i takvo trpljenje i takve nevolje. Kaže ovdje, kad vas izvedu pred vlasti i pred careve radi mene, to jest imena Hristovog radi, to će biti za svedočanstvo njima i neznabošcima, posle čega smo mi ovdje na zemlji. A kad smo jednom verovali u Hrista, kad smo jednom izbavljeni od vlasti greha, kad smo jednom privedeni u milost Božiju i kad je naše ime, kad imamo to svjedočanstvo da je naše ime zapisano u knjizi večnog života, zašto smo još ovdje na zemlji, zašto nismo odmah prenešeni u to carstvo mira i ljubavi, radosti i slave Božije? A Gospod kaže, svjedočanstvo je ono što je potrebno. Svjedočanstvo njima i neznabošcima, da budemo glas Hristovu u ovom svetu u kome se nalazimo. I dalje kaže, kad vas predaju, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti, jer će vam se u onaj čas dati šta ćete kazati. I sad tu se opet pojavljuje to briga i strah. Kako jedan može biti siguran da, ili kako može imati svjedočanstvo u sebi da se neće brinuti i strahovati? Pa to se uči. To se nauči kao i sve drugo. Sve drugo što je u Evanđelju, u nauci Hristovoj. Mi nismo odmah znali šta je greh, a šta je pravda. Mi smo to učili iz reči Božije. Mi nismo odmah znali šta je to strah Božiji, a šta je strah od čovjeka. I to smo učili iz reči Božije. Mi smo odmah shvaćali da je Bog stvorio sve i da On ima sve pod svojom upravom, da On sve vidi, sve zna i sve može. I to smo učili iz pisma. Reč po reč, korak po korak. I onda je došlo vrijeme da naučimo još nešto. E tu lekciju, da tako kažem, ili to poglavlje u našem učenju, izgleda da smo sa time imali od početka. Kao što u zemaljskim školama, kad neko ide u školu, dođe do određenog poglavlja ili mesta u svom obrazovanju i to ne obradi dovoljno, ne nauči dovoljno u svoje vreme, onda kasnije kad god u nekom poslu se nađe gdje je to znanje potrebno, uvijek petlje, uvijek ima poteškoće. Kad je tamničar u Filipi pitao Pavla i Silu šta mi treba da učinim da se spasem, a oni su njemu kazali, veruj Gospoda Isusa Hrista i spašće se ti i sav dom tvoj. Šta su oni njemu kazali? Ti i sav dom tvoj. Nije stalo spasenje kod njega. Kroz njega treba se prenesi na njegove najbliže. Zašto mi imamo određeni strah i teškoću da svjedočanstvo reči Gospodnje podelimo sa onima koji, za koje znamo da su neprijatelji i protivnici? Pa prvo zato ja mislim što nismo naučili prethodnu lekciju, da podelimo to svjedočanstvo sa onima koji su u miru ili sa onima koji su oko nas. Ako mi naučimo ili kad naučimo, ili ako smo naučili da reč Božju smireno i sa verom i uzdanjem u Gospoda delimo među sobom, bit će nam mnogo lakše da je delimo i sa onima koji su nam najbliži, ali koji još nisu u tome da reč Božju razumu i da shvaćaju, bar ne onoliko koliko mi vjerujemo da razumemo i shvaćamo. Pa ako i to naučimo, da i to možemo sa mirom i smirenošću, uzdanjem u Boga činiti, onda ćemo već lakše govoriti sa onima koji pojma nemaju o tome. Pa ako i to naučimo, onda nam neće biti strah i briga reč Božju posvjedočiti u svako vrijeme, na svakom mjestu. Jer već imamo to svjedočanstvo da kad god je potrebno, Gospod daje reč njegovu. Ima tu još nešto što sam primetio i u svom iskustvu i ponašanju drugih oko sebe, pa i oni s kojima sam se ponekad samo sretao u ređim prilikama, da čovjek se boji trpljenja. Ne voli da trpi. Pa ja ne volim da trpim. Ne znam da li ima nekog koji voli da trpi. Ali ako mi shvatimo trpljenje ne kao nešto tegobno, teško i strašno, nešto nesnosno, nešto što mrzimo, nego nešto što smo mi prihvatili kao deo našeg posla, kao deo našeg života na zemlji, trpljenje će postati posao. A kad čovjek uzme neki teret da ponese sa donjeg sprata na gornji sprat, to je trpljenje, on mora da trpi taj napor. Ako uzme alatku neku da kopa zemlju u bašti, on trpi to, on to podnosi. Ako ga neko uvredi rečima, pa to nije tako strašno. Neće se toga oznojati, osim ako se tako uznemiri, da ga to toliko namuči da se znoji zbog toga. Ali zašto je to toliko teže? Treba to primiti sa smirenošću i kazati, dobro, za sad ne razumijem, možda će razumjeti kasnije, možda će kasnije razmisliti, možda će vidjeti, a ako neće, pa dobro. On svome gospodaru stoji ili pada. Ne moram ja da se upuštam u osudu, presudu, gnjevu, srdnju i tako dalje. Ostavim to na Gospoda. Sa tom smirenošću i sa jednim rešenjem, predanjem, poverenjem Gospodu, da ja ću, ako ja idem za Hristom, ja ću biti prezran, ja ću biti odbačen. Malo će biti onih koji će meni verovati, mnogo će biti onih koji će me hvaliti i koji će me osuđivati. Mnogo će biti onih koji će me ceniti i koji će me prezirati. Mnogo će biti onih koji će jednog dana imati jedno lice, a sutra dan drugo lice. Mnogo će biti onih koji će prema meni pokazati neku površnu ljubaznost, a u mojom odsustvu me prezirati ili osuđivati ili pomagati onima koji su protivni. Takvi će biti mnogo. Ali za čega sam ja tu? Za čega je moje svjedočanstvo tu? Da nađem ono malo koji će iskreno verovati reč Božiju i koji će primiti nauku Hristovu, koji će zaista osjetiti vrednost tog novog života u Hristu i primiti to isto svjedočanstvo koje sam ja želio i koje sam od Gospoda primio, da ja njemu pripadam i njemu služim. Gospod kaže ovdje, kad vas predaj, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti, jer će vam se u taj čas dati šta ćete kazati. Pa dobro, to će se dati ukoliko smo mi pre toga išli za Hristom. Ako smo mi pre toga išli svojim putem i sad odjedan puta, evo tu smo, sam zato što smo kazali da verujemo u Hrista, a ne zato što smo išli zaista i živjeli u Hristu, neće nam se dati. Šta mi možemo očekivati onda? Ako ja provodim svoje vreme ne u reči nauci Božje, ne u pobožnosti, nego u zadovoljstvima ovoga sveta, šta će meni doći na um u tom trenutku kad se od mene traži odgovor za moje nadanje i za moje svjedočanstvo? To što sam radio, što sam, u čemu sam živeo, to će mi doći na um. To će mi se dati. Zašto? Pa to imam, to sam uzeo. Tim sam se naoružao. I onda šta će taj čovjek da misli? Recimo, jedan čovjek koji je živio u zadovoljstvima telesnim, on se zove hrišćanin, možda su mu roditelji bili hrišćani, možda je kad god u svoje vrijeme on poverovao, ali to se brzo izgubilo i on se živi u svom tako ne znam božačkom životu i čudi se i pita se zašto su ta najlepša, najgodnija zadovoljstva zabranjena vernima i eto to samo neverni mogu da uživaju. Koji tako živi, on nije veran, on možda kaže da je veran, ali on je neznabožac. I sad, kad se takav nađe, ako bude toliko se držao još s polja vere u Hrista ili neke uobičajene vere, da dođe na takvo mjesto da da neki odgovor i neko svjedočanstvo, da bude u zatvoru, na primjer, ili da mu se uskrati neko zadovoljstvo ovoga sveta, ili dobro zaposlenje, ili dobra plata, ili poštovanje ljudi oko njega, šta će on da misli, šta će njemu biti dano, čime će on da svjedoči za Hrista? Ničim, on je prazan. Njemu će doći na pamet, o, gledaj, to gubim, toliko gubim, za čega, zašto, jao, strah, briga, poraz, pad, gubitak. Ali ako sam ja dotle živao u Hristu, šta će meni da se pokaže u trenutku iskušenja, u trenutku nevolje, u trenutku gubitka zemaljskih dobara i zemaljskih blagoslova? Ono što je Gospod video kad mu je neprijatelj pokazao svu slavu ovoga sveta. Ne znam kako to moglo zablistati. Mi iz ovog našeg mesta vidimo tamo noću ona svetlanca u sljedećem naselju. Dosta zanimljivo to izgleda. Zvezde sjaju na nebu, a dole na zemlji zemaljsko svetlo i tako dalje. Još kad je mirno i tiho, kad nema nevremena i promjene koje na zemlji se često događaju. Može to da izgleda lepo, ali kad se pred Gospodom našim pokazala sva carstva ovoga sveta, ja ne znam kako je to izgledalo. Ne mogu da zamislim to. Šta je Gospod video? Ruševine. On je video prah. On je video pepeo. On je video slavu. On je video sramotu. On je video vrednost. On je video ništavilo. On je video čast. Nego taštinu, praznost. I šta je kazao Satan? Idi od mene, Satana. Time hoćeš da me privučeš? Time hoćeš da me zadobiješ, pa to je ništa. Ali dobro, pretpostavimo da neko od vernih, iskreno vernih, dođe na takvo mesto i od njega se traži da onda odgovore na neka pitanja što se tiče vere, što se tiče života vernih, što se tiče evanđelja i reči Božje. I on stoji tamo pred onima koji ga ispituju i u pitanju je čast Hristovog imena i on nema ništa da odgovori. Da li može to da se desi? A ja mislim da može. Možda će ovo iznenaditi neke koji slušaju ili koji budu slušali ove reči ili ovo tumačenje. Može da se desi. U onaj čas, Gospod kaže, u onaj čas daće vam se Duh Gospodnji će govoriti iz vas. I ako Duh Gospodnji govori tišinu, tišina, ćuti. Ćuti i čekaj. Dok ti ne da, šta ćeš kazati? Naš Gospod je ćutao pred Pilatom. Naš Gospod je ćutao pred sveštenicima. Ali u trenutku, kad je bilo potrebno, pravi trenutak da da svjedočanstvo, on je progovorio. Prema tome, ove reči, ovo obećanje koje je Gospod dao, ono pre svega ima svoj uvod, ima svoju prethodnicu. To obećanje nije dano onima koji njega ne veruju, nego onima koji veruju. To pokazuje ovi prethodni stihovi u ovoj glavi, još i u prethodnim glavama. Kad vas predaju, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti. To obećanje ima svoju osnovu u reči Božjoj i odgovor u našem životu. Kako mi živimo, tako će se to ispuniti na nama. U onaj čas će vam se dati šta ćete kazati. Prema tome, nema brige ni strahovanja šta će biti kad nas uhvate. No, naše jedino staranje je sada Bogu veran biti. Ja sad hoću Bogu da služim. Ne, malo kasnije. Nekad zaradim toliko novca, nekad sahranim roditelje, nekad se oprostim sa svima, nekad završim svoju mladost, nekad oslužim vojsku, ne, to su sve priče ljudske. Hristu može čovjek biti veran samo sada. Prošlost je prošla, ne mogu je promijeniti, budućnost ne znam da li će doći za mene, ja živim ovog trenutka na zemlji, danas je dan milosti, sad je vrijeme da se Bogu služi. Daće vam se šta ćete kazati. Nećete vi govoriti, nego duh oca vaše govorit će iz vas. Ako je taj duh prije toga živeo u nama i vlada upravo našim životom, jes, on će govoriti iz nas. Ako je prije toga vladao duh ovoga sveta i duh grešnog zadovoljstva ili duh lenjosti i praznosti ili duh brige i straha, taj će duh govoriti iz nas. I onda Gospod kaže, o ne, ono što bi taj drugi duh želeo da čuje, ako budete u mene verovali i budete primali ono što je od moga duha, nema za vas nikakve teškoće, nikakve nevolje, bit će mir, bit ćete blagosloveni, kao Izrael u vreme staro. No, ni govora. Gospod kaže ovako, predat će brat brata. A neće vas predati tuđinac, no, možda nekad hoće. Ali ovdje govori ono što najbliže, najjače prirodne veze, rodbinske veze, prijateljske veze, društvene veze, to će sve biti prekinuto ako vi imate ovu jednu vezu, vezu sa Hristom. A šta to znači? Da li mi onda, jednom kad smo verovali u Hrista, mi se odvojimo od sveta, odemo negde u udaljen neki kraj gdje nikog drugog nema i tamo živimo s Hristom i imamo raj na zemlji? Ni govora. No. On kaže da sve naše društvene veze bit će Hristove veze. Mi ćemo se odnositi prema društvu u kojem živimo kao hrišćani. Mi ćemo se odnositi prema svojim najbližima kao hrišćani. Mi ćemo se odnositi jedan prema drugom koji smo hrišćani kao hrišćani. A predaće brat brata. Oni koji su po telu bili braća, postaće Hrista radi neprijatelji hrišćanima. Tu ne kaže da će hrišćani postati neprijatelji drugima, nego drugi će postati neprijatelji onima koji su u Hristu. Ta veza u Hristu bit će tako jaka da će pred njom biti kao ništa. Bespomoćna veza rodbinska, veza prijateljska, veza zemaljskih namera i ciljeva, ni glad, ni žeđ ne mogu i ne smeju biti jači od te veze koja se zove zavet u Hristu. O, ako mi tako živimo, da zaista, duh Oca našega govorit će iz nas. I nema razloga da se brinemo šta će biti sutra ili šta ćeš danas biti. Ni šta će biti kroz mnogo godina. Otac naš nebeski ima moć da učini sve ono što je njemu ugodno i mi verujemo u reč njegovu. Njegova volja neka bude. I deca će ustati na roditelje i pobiće ih. To neće biti samo pretnja, to će biti zločin, to će biti krvoproliće. Ali ima jedno koje se događa i u današnje vrijeme. Iako retko je u današnje vrijeme da se otvoreno na tako zverski način pokazuje mržnja neprijatelja. Ali ovo što piše u 22. stihu, svi će mrzeti na vas imena mojega radi. To se još uvijek događa. No, ima raznih načina kako ljudi mrze. Neki mrze na vrlo ljubazan način. Smeškaju se i učtivi su i pažljivi su i kriju svoju mržnju, ali ipak mrze. Kako mi znamo ko mrzi, a ko ne mrzi? Onaj ne mrzi hrišćane koji živi u Hristu. Svaki drugi ima odbojnost prema tome, ima protivljenje tome. No dobro, svakako, kad smo mi verovali u Hrista, malo koji se od nas našao tako sličan kao tom upravniku ili šta je on bio tamo, čovjek koji je upravljao u zatvoru u Filipi koje sam već malo pre spomenuo. Malo ima nas koji smo tako bacili se pred noge našem Gospodu i kazali šta treba da činim da verujem. Većina nas smo vukli noge i trebalo nam dugo vremena da dođemo do toga. I onda kad smo jednom došli do toga, malo ima među nama koji su stvarno došli celim srcem, nego onako je to išlo nekako. Ako je moguće da smo koliko toliko slični ovima što su pred nama u toj grupi, u toj zajednici ili u toj crkvi, oni nas pregledaju, saslušavaju, ispituju i oni rešavaju da li smo mi, da se izrazim današnjim jezikom, kvalifikovani, da li smo dorasli do toga da budemo primljeni, da se zovemo braća i sestre u Hristu i učenici Hristovi i tako dalje. I kad smo se mi prilično približili njihovom načinu života, pa onda smo bili donekle spašeni. Tako je to išlo. Ovaj čovjek u Filipi, nije on imao vremena, taj Apsandžija ili upravnik zatvora, nije on imao vremena da on vidi kako su živjeli Pavle i Sila. On je vidio kako su oni trpeli.
To je ono što pokazuje silno svjedočanstvo. I on je znao, kad je on osjetio taj zemljotres, kad je on vidio da su sva vrata zatvorska otvorena, on nije otrčao kod bilo kojeg drugog zatvorenika, on je tačno znao čiji je Bog, koji je Bog koji takva dela radi. To je Bog onih koji trpe do smrti. I on se bacio pred noge njihove, tih okovanih ljudi. Kazao, gospodo, gospodari, šta treba meni da učini, šta treba ja da uradim da se spasem? Ništa drugo ne marim, ni život ni smrt više nije u pitanju, nego spasenje. Kaže gospod ovdje, kad vas potre u jednom gradu, bežite u drugi. Ja sam to spominjao, ali mislim da je to bilo na engleskom jeziku ranije. Je li kogod od nas čuo ove reči kad god u skupštini ili u službi ili u razgovoru među vernima, naročito od onih koji su stariji? Sad evo mi smo došli do toga da smo stariji, mi imamo naše mlađe. Da li smo i mi donekle u iskušenju da tako radimo i govorimo kao što su govorili oni koji su bili pre nas? Mi smo trpeli za Hrista i vi trpite, nemojte se uklanjati od krsta. Ko se uklanja od krsta nije dostojan gospoda i puta spasenja i tako dalje. A vidi šta gospod ovdje kaže. Kad vas potre u jednom gradu, kad vas progone, kad vas zlostavljaju, ti koji vas teraju, jel oni vas teraju da vas oteraju ili vas teraju da vas uhvate? Oni su htjeli njih da uhvate, htjeli su da ih biju u sinagogama, u zbornicama, htjeli su da ih bace u zatvor. A on kaže, kad vas potre u jednom gradu, bežite u drugi. Nemojte uzeti te opasnosti i te pretnje kao razlog da prestane svjedočanstvo evanđelja. Naprotiv, to je razlog da se više razglasi. U sljedećem mjestu propovedajte. Kad oni dođu u sljedeće mjesto da vas tamo gone, idite u treće mjesto. Ja vam kažem, zaista nećete obići gradova Izraeljevih do dođe sin čovječi. E, ali mi imamo kuću, mi imamo zemlju, mi imamo posao, kako ću ja da pobegnem i sve to da ostavim? Je li imamo Hrista? Je li to naš život? Jer mi možemo u današnje vrijeme da kažemo ono što je Božja volja, ono što će biti dobro za svjedočanstvo, ja to hoću, sve drugo je manje važno. Ako možemo, tako da postavimo svoj život, svoje mišljenje, svoje osjećanje, da je svjedočanstvo za Hrista najvažnija stvar i da je to svrha i smisao našeg života, ja to želim i to hoću, onda zaista duh Oca našega govori iz nas. Ako ima neke druge brige, neke druga strahovanja koja su važnija, onda ćemo mi preći na drugu teritoriju ili drugi tabak i onda ćemo kazati, otkud ja znam da je to Božja volja? Možda i nije. Gdje u pismu piše da baš ja treba baš tako da trpim ili baš ja da treba tako da se žrtvujem? Ali kad mi idemo za Hristom i kad mi držimo ono što je Božja volja i kad nam je to najvažnije, možda ćemo pitati, otkud meni to, kao što je kazala Marija, kad je anđeo njoj objavio šta se nalazi pred njom i kakva će biti svrha i zadatak njenog života na zemlji. Ona posle govori Elisaveti, njenoj rođaki, i kaže, otkud meni to? Ili, jesam dobro kazao, Elisaveta je to kazala Mariji, otkud meni to da dođe k meni mati gospoda mojega? Nije Elisaveta kazala, ja šta će ljudi kazati? Evo ta Marija nije udata, ne živi sa čovjekom, a ona će, uskoro će se pokazati jasno, znati trudnoće i šta će svet kazati. Evo sad dolazi u moju kuću, hoću ja biti osramoćena i šta će biti. No ona kaže, otkud meni ta milost i taj blagoslov? Oni koji veruju gospoda nalaze blagoslov u tom trpljenju i u tom stradanju. A naš gospod je zaista gospode. U njemu su punine bogatstva, izvor istine, svjedočanstva, proroka i apostola. Sve je kroz Hrista darovano onima koji u današnje vrijeme hoće njemu da služe, njemu da pripade, koji shvate koliko je u tome vrednost i bogatstvo. I šta on kaže ovdje? Kad vas poteraju u jednom gradu, bežite u drugi, jer vam kažem, zaista nećete obići gradova Izraeljevih dok dođe sin čovečiji. Šta je on kazao? On je poslao učenike već pre toga, ja mislim, ili možda posle toga, nisam baš tačno pregledao, ali u svakom slučaju u to vreme dok je on bio sa njima, on je njih poslao po dva i dva u svako mesto, kuda će i on sam doći da najave da carstvo Božje se približilo. A ovde kaže, nećete obići. On je njima dao rad i posao i kaže, posla ima više nego vremena. To gonjenje i to trpljenje, to vama pomaže da prestignete u sledeće mesto. I još uvek posla ima više nego vremena koliko vam je dano. Nemojte oklevati i misliti, o, zašto sam ja morao to pretrpeti, zašto Gospod to pustio na mene, zašto ovo, zašto ono. Ostavimo naše zašto. Gospod ima jedno čvrsto zato. Zato jer je tako volja nebeskog Oca. On je za nas to odredio, on nas tu da vodi. Bez tužbe i bez roptanja pustinjom ovog veka nosite stradanja. Sigurna je ruka vođe našeg. On dolazi. Vreme je sve kraće. I svet ovaj u današnje vreme ponaša se kao onaj svet u vreme Noeva pred potokom. Kao onaj svet u Sodomi i Gomori pred Lotov izlazak. I ne osjetiše ništa dok nije bilo kasno. A da je Gospod nekim čudom, kao što je kazao, kome je to kazao, Jezekiji, caru Izraeljevom, kad je Jezekija plakao, prorok je došao, mislim da je Isaija prorok došao i kazao, Gospod je tako odredio, da narediš za dom svoj, da se spremiš za smrt, tvoj život je pri kraju. A kaže, car se okrenuo prema zidu i plako je, o Gospode, pomeni se kako sam veran bio, evo sad hoću da me saraniš. Tako je, tako plitko verovanje jednog cara. On nije mogao da vidi u završetku svog života prelaz u onaj večni život. Njegov život bio na zemlji. On je hteo Bogu da služi na zemlji i da ima carstvo na zemlji. A čak i tako je kazao kasnije kad mu je prorok govorio, što si napravio takvu glupost, da si strancima, tuđincima koji su došli da špioniraju pokazao osetljivo mesto u zemlji tvoje. A on kaže, dobra je reč Božja, eto, u moje vreme bit će mir. Kako je bio detinjast, nezreo. I eto, on je plako kad je čuo da je došao kraj njegovom života. Apostol Pavla kaže, Timotiju, ja se već žrtvujem, vreme mojeg odlaska nasta. Kaže, dobar rat ratovah, trku svrših, venac me čeka, ne samo mene, sve koji istraje, koji ljube našeg Gospoda. To je bila vera, to je bilo ono dobro obraćanje i ona prava služba Hristu. Jezekija, car je imao carstvo na zemlji, pa to je ipak kratko, pa kad bi trajalo i mnogo godina, još uvek je kratko. Imati carstvo Hristovo u srcu znači imati večnost koja nas čeka. I Gospod kaže da on dolazi i mi treba da žurimo. Kad god je u jednom mestu smetnja, prepreka, onemogućeno svedočanstvo, spremajte se za sledeće mesto. Gospod će otvoriti puta, on će učiniti da se njegovo svedočanstvo čuje i u drugim mestima. I onda kaže u 24. stihu, nema učenika nad učitelja svoga, ni sluge nad gospodara svoga. Dovoljno je za učenika da bude kao učitelj njegov i sluzi kao gospodar njegov. Kad su domaćina nazvali Velzevulom ili knezom nečastivih, a kamoli domaće njegove. Pa zar nije naša molitva svakodnevno da budemo slični Hristu, da se približimo njegovom primjeru? I kad nam Gospod pruži jednu priliku, je li onda dobro, je li pravo da nam to bude preteško, da nam to bude suviše? On kaže ovdje nema učenika nad učitelja svojega. A mi, ne znam, možda ne govorim dobro, možda treba da se ograničim na svoj primjer i da kažem više puta, Kad sam samo malo sličniji njemu, još nisam ni blizu kao svoj učitelj, samo malo sličniji njemu, već mislim, o, dokle će? Zašto? Pa li baš mora tako? A to je po čoveku, to je po telu. To je ono što treba svakodnevno pobeđivati i sahranjivati, da bi ono što je novorođeno u nama moglo da raste i da napreduje. Za nas da bude dovoljno, da ne očekujemo nešto više i nešto veće, nego da budemo slični našem gospodaru, našem učitelju. Kako mi možemo biti slični našem gospodaru i našem učitelju? Pa mi biti li njegovu svetost, njegovu pravednost, njegovu ljubav, njegovu dobrotu, njegovu moć da objavi istinu? Pa evo tu je. Tu je to. To se sve dobija u trpljenju. Baš u tim nevoljama, baš u tim teškoćama, baš u onome što dođe na nas, što nam se čini nepodnošljivo. To je put i način kojim možemo da se približimo Hristu. To je blago i bogatstvo duhovno. To je ono što je nama potrebno. Kad su domaćine nazvali Vezuvulom, šta očekujete? Kako će nazvati domaće njegove? Nazvaće ih izdajnicima njihove otadžbine, ako neće da se bore kako tadašnje vlasti ili zakoni zahtevaju. Nazvaće ih izdajnicima njihove partije, ako neće da budu politički privrženi i odani onome što je protivno nauci Hristovoj. Nazvaće ih izrodima, ako ne idu sa ostalim narodom njihovim. Nazvaće ih otpadnicima, ako ne rade kao što njihova familija ili porodica ili rodbina zahtevaju. Ali Gospod kaže, ne bojte se. Ne bojte se. Strah je onaj, strah ljudski, strah zemaljski, to je ono što vas od mene odvaja ili što vas zadržava. Ne bojte se. Bojte se Boga. Ostalo, nikog se ne bojte. I Boga se nemojte bojiti kao neprijatelja, nego poštujte ga kao
poštujte ga kao svog najvećeg dobrotvora, kao onoga koji sve zna i sve vam dobro želi, pa iako on odredi i dopusti da ovdje na zemlji podnosimo nevolje i teškoće, to je najviše zbog toga što je to nama potrebno. Bez tih nevolja, bez tih teškoća, mi često puta odbijamo da razumemo ono što nam njegova reč govori, ono što nas Evanđelje uči. On to čini za naše dobro, a u njegovoj premudrosti on to čini za čast i hvalu njegovom imenu. I kad je jedno delo ili jedan posao ili jedno trpljenje na hvalu i na čast Bogu, neprijatelj gleda na svaki mogući način da to spreči, da to osujeti. I zašto mi ne podnosimo mnogo više i ne trpimo mnogo strašnije nevolje i teškoće, to je samo zato što Gospod nije dopustio. Inače, kad bi od Boga bilo dopušteno, neprijatelj ne bi imao mere i granice koliko bi muke, nevolje, tereta, bola naneo onima koji veruju u Hrista. Kad samo pomislimo o primjeru Jova, strpljivog mučenika, koliko je trpio i podnosio, i na kraju iz svega toga naučio je nešto veliko, nešto veličanstveno. Kazao je, nekada sam slušao o tebi, a sada te svojim očima vidim. Svojim očima video je Boga i njegovu moć i njegovu dobrotu, a to je saznao i shvatio kroz svoje trpljenje, kroz svoje nevolje.
U 26. stihu ponovo Gospod kaže, ne bojte ih se prema tome. Nema ništa sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Neko bi mogao pomisliti, dobro, ako ja budem uhapšen, ako ja budem odnešen, ili ako me noć u mraku samo nestane, neki zlikovci me ubiju, odnesu moje telo ko zna gde. Šta će biti od moje porodice, šta će biti od mojih braća i sestara u veri itd. Čovjek može sebi da pravi mnoge brige, ali Gospod sve zna. Bez njegove volje ne može se ništa dogoditi, i ako on dopusti da se nešto dogodi, to može biti samo na dobro onima koji s Hristom žive i s Hristom trpe i stradaju i u Hristu svoj život na zemlji završavaju. Ali u 27. stihu se pokazuje da taj 26. stih ima mnogo šire i mnogo veće, dublje značenje. Pročitat ću 26. i 27. stih ponovo. Ne bojte ih se prema tome, jer nema ništa sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, kazujte na vidiku, i što vam se šapće na uši, propovedajte s krovova. Mi nemamo razloga ni osnove da se brinemo šta će biti ako se moj život završi prevremena ili ako moje zdravlje bude narušeno, oštećeno i ja ne budem više mogao da govorim na ovaj mikrofon kao što sam do sada govorio ili ne budem više mogao da govorim narodu ili pojedincima kojima sam do sada govorio ili ne budem mogao više da živim i da pokažem u javnosti primer hrišćanskog života, čak ni toliko koliko sam do sada činio. Šta će biti od tog svjedočanstva? Ko će svjedočiti? Ko će javljati reč Božiju? Nema ništa sakriveno što se neće otkriti, Gospod kaže, ni tajno što se neće doznati. To što vam ja govorim u tami, u tajnosti, što vam govorim u tihosti, kazujte na vidiku ili kazujte u javnosti. Ovde Gospod pokazuje da će doći vreme kada će sila Duha Božjega u njegovim učenicima biti toliko snažna da ništa neće moći da ih zadrži, da slobodno, glasno, jasno proglase svedočanstvo Evanđelja. Ali znajmo i to da iako naše svedočanstvo možda nije tako gromoglasno da se čuje od kraja do na kraj zemlje u ovom trenutku, kada je prorok Ilija bio kod udovice u Sarepti Sidonskoj, koju je Gospod radi proroka ili je prehranio u gladnim godinama, to vreme i to svjedočanstvo oglašeno je mnogo godina kasnije po celom svetu kroz ovu knjigu. Još jasnije i glasnije svjedočanstvo pred celim rodom čovečijim, ne samo jednim naraštajem, ne samo nekoliko naraštaja, nego svim naraštajima, Gospod će proglasiti i posvjedočiti u posljednjem danu kad bude kazao: hodite vi blagosloveni doma oca mojega, primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Mi ne treba da se bojimo ničega i ne treba da mislimo da Božja milost, Božja namera, njegov rad zavisi od naših slabačkih snaga. Ne, Gospod ne zavisi ni od koga i ni od čega. Šta je za nas važno? Da idemo kud nas On šalje, da radimo to što nam On kaže i da pazimo da ne radimo nešto drugo. Nama je važno i za nas je od najveće potrebe da budemo njegovoj volji odani celim srcem i svakodnevnim svojim životom. Ovo evanđelje bit će objavljeno. Ono što nam se šapće na uši, kao što je prorok Ilija čuo kad je bio u onoj pećini tamo u planinama usamljen i gledao silnu moć Božiju u razaranju, onda je na kraju čuo još silniju i veličanstveniju moć Božiju u stvaranju novog života u čoveku. Tako stoji napisano, kaže, posle svih tih čudesa i strahota, posle zemljotresa, posle vetra, posle vatre, požara, došao je glas tih i tanak: šta ćeš ti ovde, Ilija? Ilija, šta ti radiš? I taj glas se nama javlja na te duhovne uši. Gospod nas podsjeća i opominje svakog pojedinog po imenu. Šta je tvoja dužnost? Šta je tvoj posao? Šta je svrha tvoga života? Šta radiš ti u ovome trenutku? Prema odgovoru koji je Ilija dao na to pitanje, moglo bi se zaključiti da on bio vrlo opterećen, da je bio umoran od svega bezakonja i tog strašnog vremena koje je nastalo u narodu Izraeljevom. Taj doživljaj Ilijin, proroka Ilije, vrlo je lepo opisan u prvoj knjizi o carevima u 19. glavi, a U poslanici Rimljanima 11. glavi u prvih nekoliko stihova vrlo lepo je objašnjeno nama za nauku i za naše utvrđenje u veri šta se događa ili šta se krije ili šta se otkriva iza takvih događaja. Nije Gospod zaboravio narod svoj, nije Gospod ostavio svoj rad i posao na spasenju naših duša. Ništa nije izmaklo, ne samo njegovom znanju, nego njegovoj upravi. Sve je u rukama Božijim. Šta kaže Gospod, ili ostavi sebi 7000 kolena koji se nisu priklonili pred valom. Ili je mogao kazati, pa gde su, šta će ute, šta se ne javljaju. Ali Gospod je kazao, ili evo to i to ćeš ti uraditi. Ja ti dajem tvoj posao, ja ti dajem ono što ti treba da radiš. I šta je Ilija uradio odmah posle toga, možemo naći u toj 19. glavi prve knjige o carevima, otišao je i pozvao je u proročku službu Jelisija, jednoga od vrlo znamenitih i značajnih proroka koji su sa revnošću primili tu službu i ne samo tu službu primili sa revnošću, nego na kraju kad se Ilija spremao da odlazi i pitao je Elisije šta želiš da te učinim, Elisije nije kazao, pa želeo bih da ostatak mog života nekako provedem u miru i tišini, jel može Bog to da mi da? Ne, nego je kazao, ja hoću da idem tvojim putem, ja hoću da idem za tobom. Elisije je video šta je Ilija trpeo i šta je podnosi, kako je bio proganjan, kako su zlikovci i neprijatelji reči Božje nastojali da prekinu taj život i da ućutkaju to živo i jasno svedočanstvo vernog proroka. A Elisije nije na to kazao, o pa to je suviše, pa to je strašno, nego je kazao i ja hoću to isto. A Ilija je nije odgovorio Elisiju, o pa to možeš, trpljenje uvek ima koliko god hoćeš. Ne. Nego je kazao, zaiskao si veliku stvar, tešku stvar si zaiskao, zaiskao si jednu veliku vrednost. Ako ti Bog to da, primit ćeš. Ako ti ne da, nećeš primiti, ja ne mogu ti to dati. I tako je Ilija otišao u vihoru i ognjenim kolima i konjima na nebo, a Elisija je ostao dole i primio je to što je tražio, Bog mu je dao. I ja mogu danas da kažem sa ovog mesta i u ovom trenutku svima vama koji želite i borite se da idete tragom našega spasitelja, iako nas je tako malo, nemojte sustati, još ima 7000 kolena koje se nisu preklonila pred idolima i 7000 duša koje će Gospod izbaviti. On ima tačan broj, neće nijednoga izgubiti, nijednog neće zaboraviti. Šta je naša dužnost, šta je naš posao? Zvati, pozivati i kad vidimo da se negde pokaže nekakav Elisije, da ga prihvatimo i da zajednički dalje putujemo. Ne, nismo sami. K nebu ide s nama sad ceo zbor Hristov, osjećajući neba slast, tu duhovnu radost, taj uzvišeni poziv, tu slavu i veličanstvo Boga Višnjega, nosi krst njegov. Aleluja. Šta kaže Gospod? Ne bojte se od ljudi. Čuvajte se od ljudi, ali ne bojte se od ljudi. Ovo evanđelje propovedat će se po celome svetu, od kraja do na kraj neba. I gle, ja sam s vama u sve dane. 28. stihu kaže, ne bojte se tih čija je moć, razorna moć ili pretnja ograničena, privremena, nego imajte najdublje poštovanje i onaj unutrašnji duhovni strahopoštovanje, unutrašnje duhovno strahopoštovanje prema onome koji ima bezgraničnu moć, čija moć nije ograničena samo na ovo telesno postojanje i život u telu, nego se proteže od večnosti do večnosti. Dalje Gospod kaže jednu vrlo jednostavnu i kratku, ali vrlo vrednu pouku za sve verne. Ne prodaju li se dva vrapca ili dve ptičice za jednu paricu, za jedan dinar? Ni jedno od tih malih stvorenja ne može pasti na zemlju bez oca vašega. Ja sam nekad mislio da to je život u pitanju, da, da neće taj vrabac uginuti i pasti na zemlju mrtav bez volje Oca našega. A verujem da i to neće bez volje Oca nebeskoga, ali ovo što ovde piše, ja mislim da svaki pokret svakog živog bića je pod upravom našeg nebeskog Oca. Ništa nije izvan njegovog vidokruga, ništa nije sakriveno od njega i ništa nije izvan njegove kontrole. On sve zna, sve vidi, sve može. I kaže, a vama, vama, učenicima svojim on govori, vama je i kosa na glavi sva izbrojena. Ne bojte se. Vaša vrednost pred Bogom je veća od mnogo vrabaca. Kako to znamo? Pa znamo po tome što neprijatelj nije došao da, da kuša vrapce, nije došao da pokušava njih da zarobi u jaram robstva i greha, on je došao da zarobi rod čoveči i da zarobi one koji su gospodnji. Jer namera neprijatelja je da koliko je moguće više uvredi ime Božije. Taj glupavi neprijatelj ne zna, jer u svom bezakonju, u svojoj zlobi, on je bezuman i on ne zna da će i on dati slavu i čast Bogu svojom propašću, svojim uništenjem, svojim neizmernim i beskrajnim trpljenjem pakla. Ne bojte se, vi ste bolji od mnogo vrabaca. Naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos nije došao da svojom smrću iskupi od večne smrti vrapce. On je došao da svojom smrću iskupi od večne smrti duše naše i da nama otvori vrata nebeskoga carstva. Ne bojte se, on kaže, vi ste bolji, vredniji, dragoceniji, miliji Bogu od mnoštva ptica. Dalje, u 32. stihu i nadalje, Gospod nas upućuje da ne sabiramo sve svoje misli i sva svoje osjećanja na privremene teškoće i nevolje i opasnosti, nego da mislimo na vrednost i veličinu našeg poziva, da mislimo na cilj naše borbe i našeg rada, da mislimo na tu slavnu pobedu. On kaže, koji god prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. U toj nebeskoj slavi, pred mnoštvom vojske nebeske, pred u prisustvu Boga svemogućega, naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos će dati jedno jasno priznanje i svedočanstvo. Ja ovoga priznajem za svoga, on je mene priznao, ona je mene priznala pred svetom na zemlji, pred rodom čovečim na zemlji. To su moji svedoci, to su moja braća i sestre koji slušaju reči Oca mojega i izvršuju ih. Ako se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ovdje nam Gospod pokazuje nešto slično onome što je napisano u knjizi proroka Jezekilja, mislim da je u 33. glavi. Tako je bilo objavljeno proroku Jezekilju, da ako se pravednik pouzda u svoju pravdu i odstupi od pravde svoje i postane bezakonik, od sve pravde njegove neće se ništa spomenuti, bio je bezakonik, primit će smrt od Boga zato što je činio bezakonje. Ali ako se bezakonik okrene od svoga bezakonja i počne činiti pravdu i što je Bogu ugodno, ništa od sve njegove nepravde neće se spomenuti. Činio je pravdu, pravednik je, živ će biti. I ovde nama Gospod pokazuje da onaj koji se odriče Hrista pred ljudima, odriče se svoga spasenja, odriče se svoje nagrade u večnosti, odriče se svoje večne budućnosti u slavi i u životu večnom. I Gospod kaže, koji prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim nebeskim. On je ove reči nama rekao i zbog toga da mi ne bismo se pouzdali u svoju pravdu, niti da ne bi bila naša veze i zajednica u Hristu nešto iz davne prošlosti, toga i toga dana, pre toliko i toliko godina sam obećao nešto ili Bog je meni obećao i sad sam ja spašen za navek, nego da pazimo na to da svaki dan našeg putovanja i svaki korak našeg putovanja bude u Hristu. U Hristu je naš život večni, naša večna radost. U grehu je večna smrt i večni sud. Kaže Gospod u 34. stihu, ne mislite da sam ja došao da donesem mir na zemlju, nisam došao da donesem mir, nego mač. I zaista reč Božja je mač, oštar sa obe strane, kada su apostoli propovedali reč Božiju i kada su pisali reč Božiju, oni nisu samo zapisali čudesa i slavu i moć Božiju, nego su zapisali svoju sramotu i svoje pogreške, propuste, svoje krivice. Čitamo o tome u delima apostolskim, čitamo o tome i u evanđeljima, to su apostoli pisali ili njihovi pomoćnici, njihovi saradnici su to pisali, nisu izostavili ono čega su se stideli. Taj mač je oštar s obe strane, ali nisu izostali ni da objave nama, potonjim naraštajima, celo evanđelje Božije, da je nagrada za život u Hristu večni život, nagrada za greh i bezakonje je večna smrt. I sada Gospod kaže, ja sam došao da donesem taj mač na zemlju. Taj mač je toliko oštar da će rastaviti i ono što je najbliže, ono što je tesno vezano. Rastavit će čoveka od oca ili čoveka od dece. Rastavit će decu i roditelje, rastavit će kćer od matere. I onda nešto što je još vrlo zanimljivo, snahu od svekrve ili svekrvu od snahe. To nisu baš tako česti događaji da snaha i svekrva budu u jednoj vrlo tesnoj vezi, ali gde ta veza postoji, tu je ta veza vrlo jaka. U knjizi o Ruti možemo da vidimo da između Noemine i Rute bila je taka silna veza, jača nego što je između matere i kćeri. One su bile tako spojene i sjedinjene da je Ruta odbila svojoj svekrvin predlog da se vrati natrag svome narodu. A svekrva koja je toliko želela da Ruta bude sa njome, ubeđivala je Rutu da se vrati natrag, da ne ide u zemlju Izrailjevu, jer je Noemini bilo teško da misli da će Ruta zajedno sa Noeminom provesti taj usamljeni starački život mlada žena. A Noemina, Ruta kaže Noemini, nemoj da me govoriš, nemoj da me ubeđuješ da se vratim. Tvoj narod je moj narod, a tvoj Bog je moj Bog. Gde ti budeš, tamo ću ja biti, gde ti živiš, tamo ću ja živeti. I gde ti umreš, i ja ću tamo umreti. Samo me smrt može od tebe rastaviti. Ha, kakvo svedočanstvo. Koji prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim nebeskim. Kad je Boz ili Voz, na srpski kaže Voz, jedan judejac video Rutu Moavku kako skuplja pabirči na njivi za žeteocima, a on je kazao svojim žeteocima, ostavljajte namerno veću količinu useva da ostane, da ona može što više da nakupi. I onda je nju pozvao da bude na ručku sa njima i sa njegovim poslanicima, to jest da primi hranu kao što primaju oni koji rade za vlasnika te njive, za voza. A ona je kazala, zašto si se smilovao na mene? Kad sam ja tuđinka, nisam kao jedna od Izraeljaca. U celom Izraelju malo se našlo takvih kao što je bila Ruta Moavka, ne zato što je ona Moavka, ne zato što su ove druge Izraeljke, nego zato što je ona osjetila tu silnu moć Boga živoga, Hristov svedok u svetu ovome, to slavno delo, to divan poziv, to je nešto veličanstveno, iako ovde to primamo i nosimo često puta u najvećoj poniznosti. I kad je ona to zapitala Voza, zašto si se smilovao na mene kad sam strankinja i nisam kao jedna Izraeljka, a on kaže, vrlo mi je dobro poznato kako si se udružila sa svekrvom svojom i ostavila si svoj narod i došla narodu kojega nisi znala. Gospod, neka te blagoslovi Gospod, neka ti se smiluje, neka te zakrije, ili kad si došla pod njegovo zakrilje da se skloniš. To je bio hrišćanin. To je vera sa ljubavlju. I zato, ja mislim, kada je sagrađen hram Solomunov, dva velika stuba stajala su na ulazu hrama i jedan od ta dva stuba dobio je naziv Voz. Ime toga čovjeka koji je takvim rečima blagoslova i dobrodošlice dočekao jednu strankinju i ta strankinja nije mu bila strankinja, bila mu je najrođenija jer je došla pod zakrilje Boga, živoga Boga Izraeljeva. I zato svakome koji se odriče svoga Gospoda pred ljudima na jedan ili na drugi način možemo samo jedan poziv, jednu poruku poslati. Nemoj sačekati ono vreme suda kada će se Spasitelj odreći tebe pred Ocem svojim nebeskim, nego kao Petar koji je izašao napolje kad se odrekao svoga Gospoda tri puta, izašao napolje i plakao gorko. Vrati se svome Spasitelju, poznaj i priznaj da je stradanje sa Hristom vrednije i veće od svega blaga misirskoga. Koji prizna Hrista pred ljudima, priznaće i njega Gospod naš Isus Hristos pred Ocem svojim koji je na nebesima. U 36. stihu čitamo da će neprijatelj čovjeku poslati domaći njegovi, kada nas rastavi oštrica reči Božije, rastavi one koji veruju u Hrista i koji ga priznaju pred svetom, od onih koji kažu da ga veruju, ne priznaju ga pred svetom, i od onih koji ni ne kažu da ga veruju. Neprijatelji čovjeku postoji domašnji njegovi. Ima li u našem malom broju nekoga ko ništa ne zna o tome? Ima li nekoga koji nije iskusio nešto od toga? Neprijatelji čovjeku postaju domašnji njegovi. Onda Gospod izriče jednu presudu, izriče jedan blagoslov. Koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan. Koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ne uzme krsta svoga i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Pa šta da radim kad nisam dostojan? Kako da se udostojim toga? Ako ljubim nekoga ili nešto u ovome životu više nego svoga Gospoda, ako ima nešto što je za mene veće i važnije, čega radi ili koga radi, neću ići za Hristom i neću učiniti njegovu volju, neću svojim životom i svojim delima, svojim namerama, nastojanjima posvjedočiti da sam Hristov, šta treba da radim? Gospod kaže ovdje, koji prizna mene i ja ću priznati njega pred Ocem svojim. Kako smo mi počeli naš duhovni život ili našu vezu sa Hristom? Je li to došlo na neki način kao nešto prirodno u našoj telesnoj prirodi ili je to došlo kao ishod jedne borbe na život i smrt. Gospod kaže, ko hoće za mnom da ide, neka se odreče svega i samoga sebe. Po milosti Gospod nas čini da budemo dostojni njegovog poziva i po njegovoj milosti on nas naziva imenom kojega mi sami po sebi nismo dostojni. On nama može uslišiti molitve naše ako, kao što je kazao u onoj priči, kako ne bi Otac vaš nebeski uslišio svoje koji ga mole dan i noć. Neprestanom molitvom, borbom i iskrenom željom da primimo od Gospoda sve što nam je potrebno, da nas On naoruža oružjem pravde i na desno i na levo, mi ćemo primiti to blago i bogatstvo koje se u svetu nigde ne nalazi, da nema veće ljubavi za nas od ljubavi Hristove, ne samo to, da nema druge ljubavi od ljubavi Hristove. I kad Hrista radi, ljubimo oca ili mater, ženu ili decu i sve što imamo, to je onda prava ljubav. I ko ima prvu i najveću ljubav, jedinu ljubav prema Hristu, ima mnogo veću ljubav prema svojima nego što ih ima bilo ko drugi, ko će svojih radi zanemariti ili staviti na drugo mesto ljubav prema Hristu. Dalje kaže Gospod, koji čuva dušu svoju, izgubit će je. Koji izgubi dušu svoju mene radi, naći će je. Duša u ovom slučaju izgleda da znači život svoj. Život svoj na zemlji, život svoj uopšte. Postojanje života, onaj život koji je Bog stvorio u nama. Koji čuva to svoje ili koji smatra, ja imam samo taj jedan život na zemlji, pa neću da dati ni za što, to ću da čuvam, to ću da proživim onako kako se meni čini da je najbolje. Jednom sam tu, jednom sam mlad, hoću da uživam u toj mladosti. Jednom sam zdrav, hoću da uživam to zdravlje. Jednom samo imam tu i tu priliku i neću to da propustim. Koji to nađe kao takvo, taj će to izgubiti. I zdravlje, i bogatstvo, i siromaštvo, i mladost, sve to vrlo privremeno. A često puta baš oni koji to uzmu kao prvo, izgube ga pre nego oni koji su to sve predali u ruke našem Gospodu. Mogu da se, da ispričam jedan događaj koji se dogodio. Koliko se sećam, u vreme drugog svetskog rata, pošto je počela invazija Nemačke u evropskim zemljama, invazija Japana u azijskim zemljama i najezda Italije u nekim afričkim kolonijama. Uglavnom, ja nisam baš tako neki istoričar, ali mislim ovo je novija istorija, događaj koji se događali u vreme kad sam ja već bio na ovoj zemlji. U to vreme zapretila je opasnost i nastali su nemiri da će biti Jugoslavija na cilju Nemačke, kako da kažem, kako se to kaže srpski, vojnih planova ili osvajanja Evrope. I tako kaže da je u to vreme bila opšta mobilizacija, svi odrasli su bili uzeti u vojsku i tada je među Nazarenima nastalo jedno veliko uznemirenje, šta će sada da bude, jer u ratno vreme koji odbije naređenje prekim sudom podleže smrtnoj kazni. I oni koji nisu živeli u Hristu, za njih je to bila velika stvar i teška stvar da treba umreti za Hrista. I tako su, kad su bili suočeni sa tim pitanjem, jedno veliko mnoštvo, velika većina tih Nazarena su pristali da će dati obećanje i da će uzeti oružje i ići u rat. Nisu hteli da budu ubijeni za veru u Hrista. Šta se desilo? Kratko vreme posle toga, ti su pali u zarobljeništvo i kao vojnici odnešeni su u Rusiju na teške radove. I na razne načine su stradali. Ovi koji su ostali tvrdo u srcu, rešeni da bez obzira šta bude, oni neće primiti oružje, oni neće dati zakletvu na vernost grešniku, ostaće verni Gospodu. Bili su svi zatvoreni u zatvorima. Posle nekoliko dana Jugoslavija je bila pregažena nemačkim vojnim silama, nemačke vojne vlasti, ušle su u zatvore i pitali su zašto je taj u zatvoru, zašto je taj u zatvoru, zašto su ovi u zatvoru. I kad su došli do Nazarena, kaže, ovi su zato u zatvoru što nisu htjeli da uzmu oružje i da idu u rat. E pa takve mi trebamo, pustite ih, neka idu kući na miru. Ne bude to uvek tako. Neka treba proći kroz peć ognjenu užarenu. Neka treba bude biti bačen u jamu lavsku. Neka treba trpeti mnogo. Neka treba trpeti dugo vremena. Ali sve i najduže trpljenje na ovoj zemlji je samo jedan trenutak. Večnost je duža od svega. A večnost u Hristu, večnost sa Hristom je večnost koju mi želimo i ka kojoj teži duša naša. Koji čuva dušu svoju, koji hoće da bude sam svoj gospod, izgubit će i to što misli da ima. Koji se izgubi u Hristu, koji se toliko unese u život u Hristu, da on više nema ništa svoje, sve je Hristovo, taj će naći pravi život, taj će naći ono pravo bogatstvo, pravu vrednost ovoga života, jer vrednost ovog života na zemlji nije sva ovde, nego u večnosti. A Gospod kaže, koji vas prima, mene prima, a koji prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Sad ovo poslednje, da koji prima Hrista, prima onoga koji je njega poslao, to jest nebeskog Oca, to možemo razumeti. I to je očigledno, to se vidi. Ne samo što je Gospod kazao Filipu, koji vide mene, vide Oca, nego i prema onome što čitamo u početku poslanice Jevrejima, gde kaže Bog koji je negda mnogo puta i različitim načinom govorio ocevima preko proroka, govori nama posledak dana ovih preko sina, kojega postavi naslednika svemu, kroz kojega i svet stvori. Koji sin to je? Koji budući sjajnost slave i obličje bića njegova i noseći sve u reči sile svoje, učinivši sobom očišćenje greha naših, sede s desne strane prestola veličine na visini i toliko bolji postao od anđela koliko preslavnije ime od njihova dobi. Slava i veličanstvo Boga živoga otkriva se u Hristu Spasitelju našem, u njegovim delima, u njegovom trpljenju. I mi svi koji smo verovali i primili milost njegovu, mi imamo u sebi to svedočanstvo da niko za nas i u nama ne bi mogao učiniti to što je naš Gospod i Spasitelj učinio duhom svojim, i po tome verujemo i osjećamo i znamo, imamo živo istinito svedočanstvo i mi sami postajemo deo tog živog istinitog svedočanstva da je Gospod Isus Hristos, Sin Boga živoga, Tvorac svega sveta, sve vasiljene i Spasitelj roda čovečega, na slavu Bogu i Ocu Nebeskom. Prema tome nemamo teškoće da osjetimo i da znamo, da razumemo to što je Gospod kazao, koji prima mene, prima onoga koji mene poslao. Ali možda možemo imati izvesne poteškoće sa ovim prvim delom 40. stiha, koji nas prima, njega prima. I to treba da je naš cilj, da nemamo tu teškoću. Da nam to bude jasno. Da to bude jasno i svima drugima, pa čak i onima koji neće i ne žele da čuju i da vide Evanđelje Božije i da shvate njegovu milost. Da smo mi zaista učenici Hristovi. Mi imamo tu odgovornost na nama da se držimo i ponašamo kao učenici Hristovi. No ne radi se samo o tome, jeste, važno je i ponašanje, važno je paziti na svoje reči, važno je paziti na ton. Meni su mnogo puta zamerili da se suviše smejem i znam da je tako, ipak se smejem. Imam mnogo šta na čemu još treba da radim i da se trudim i da se borim, ali ja gledam da ima nešto još mnogo dublje i mnogo važnije od svega toga, a to je namere, ciljevi naši. Za koga mi živimo ovde na zemlji? Šta je svrha našega života? Šta je pravac našega kretanja? Da li smo mi zaista u Hristu ili smo ne znam gde, sami u sebi, u svetu, u grehu, u lažnoj veri, u farisejstvu. Kad je Gospod kazao svojim 12 učenika, da li nećete i vi otići od njega, ostaviti ga, a Petar kaže, Gospode, kome ćemo ići? Ti imaš reči večnog života. Ako nismo u Hristu, gde smo? Ili ako nećemo da budemo u Hristu, gde ćemo da budemo? Samo u Hristu je život večni, mir i radost u duhu Hristovom. Gospod kaže, koji prima proroka u ime proročko, platu proročku primiće. Koji prima pravednika u ime pravedničko, platu pravedničku primiće. I ako ko napoji jednog od ovih malih učenika njegovih, jednog od onih koji veruju u Hrista, samo čašom studene vode u ime učeničko, zaista vam kažem, neće mu plata propasti. Toliko mnogo se sadrži u ovim rečima. Koji prima proroka u ime proročko, platu proročku primiće. Primiti proroka to ne znači samo otvoriti mu vrata i kasti im uđi Ilija u kuću udovice u Sarepti Sidonskoj i prenoći ili ostane ovde 2-3 dana dok ne prođe potera i onda možeš ići dalje. Ne, primiti proroka, a često puta i to može da bude, mislim, primiti nekoga koji je u progonstvu znači izlagati sebe progonstvu. Ali primiti proroka znači poslušati reči proročke. Primiti pravednika znači poslušati ono svedočanstvo koje pravednik donosi. Taj savršeni pravednik koji je stradao za nepravednike, Gospod naš Isus Hristos, donosi nam svedočanstvo istine. Ko to primi, taj prima njega. Zato on ovde kaže koji vas prima, jer on je poslao učenike da propovedaju evanđelje, da javljaju reč Božiju. I koji vas prima, on kaže mene prima, a koji prima mene prima onoga koji me je poslao. To je jedna neizmerna perspektiva, da tako kažem. Ta reč Božja nije napisana zlatnim slovima na spomenicima ovoga sveta, nije napisana u nekakvim pozlaćenim knjigama, napisana je jednostavno rukom pisara na papirusu ili na kožama životinja u ono vreme i u današnje vreme napisana na ovom papiru koji mi držimo u svojim rukama, crno na belo piše, negde su i druge boje upotrebili, ali crno na belo piše šta je reč Božija. Tu jednostavnu reč Božiju, tu nauku Gospodnju kad primamo celim srcem, nastaje jedna velika promjena u nama. Naše srce se otvara za Hrista i iz našeg srca se čisti napolje greh i bezakonje. Mi postajemo učenici Hristovi, mi postajemo sunaslednici nebeskoga carstva, mi postajemo narod Boga živoga. I tako od tog malog početka, to malo seme kao zrno gorušično, pustilo je koren, razvilo žile, izraslo u visinu, razgranalo grane i plodovi duhovni rađaju se na slavu Bogu. Ali, da znamo i to, koji primi pravednika, u ime pravedničko platu, pravedničku primiće. Kakvu platu su pravednici primali na zemlji? Mnogo puta progonstvo, trpljenje, nevolje, mržnju, pako, zlobu. Yes, i to ćemo da primimo od našega Gospoda, za našega Gospoda. I to ćemo da primimo u svetu ovome, u životu ovome, jer On nas ljubi takvom ljubavlju da mi ne možemo drugo ništa nego da i mi njega ljubimo. Ako ko napoji jednog od ovih malih samo čašom studene vode u ime učeničko, zaista vam kažem, neće mu plata propasti. Pa, kad se mi sastajemo, naši susreti, naše posete, kad jedan drugoga vidimo, Kad ja vidim nekoga od svoje braće, nekoga između vas koji živite u Hristu i na vašem licu ne vidi se taština ovoga sveta, nego istrajna i smirena želja da hodimo za Hristom. Već sam taj pogled, već sam taj susret i već te prve reči blagoslova, ljubavi i mira našeg Spasitelja, to je sve kao jedna duhovna čaša, duhovne vode, jedno osvežavajuće piće za naše duše. To je jedan blagoslov. I Gospod nam taj blagoslov daje i onda kaže da sam zato što ga primimo i među nama delimo, neće nam plata propasti. O, nigde nema Boga kao što je naš Bog. On nas u naručju svoje milosti nosi. U borbama On najveću bitku i najslavniju pobedu izvojuje za nas. U našim teškoćama i nevoljama On trpi i podnosi veći deo i On u nama stvara novoga čoveka, stvara novi život, vodi nas tim putem, upućuje nas, podiže nas kad padamo, teši nas kad smo očajni i tako dalje i useljava nas u Hrista i nas ispunjava njegovim duhom. I onda kad On sve obavi, sve završi, na kraju, posle svega toga, On nama daje nagradu za ono što je On učinio u nama i kroz nas. O, blagosloveno ime našeg Spasitelja i našeg nebeskog Oca. Zaista je dostojan večne slave. I ništa kraće nego večnosti, ništa manje nego slava nebeska je prinos koji bismo mu želeli prineti za njegovu večnu ljubav i dobrotu. Čitajući i razgledajući ove reči i razmišljajući o tome, skoro bismo mogli zaboraviti šta su te reči ili šta to znači. Jer u prvom stihu ove 10. glave kaže: dozvavši svojih 12 učenika, On im je dao vlast na duhovima nečistim da ih izgone i da isceljuju od svake bolesti i svake nemoći. A u prvom stihu 11. glave piše: i kad svrši Isus zapovesti 12 učenika svojih, otide odande dalje da uči i da propoveda po gradovima njihovim. Pa gde su te zapovesti? Šta je to što je On tu zapovedio? Baš da vidimo od početka. Kaže, poslao ih je i kazao im je: nemojte ići na put neznabožaca, nemojte ići u grad Samarijski, to je 5. stih 10. glave. Idite izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. Hodeći propovedajte i kazite da se približilo carstvo nebesko, bolesne isceljujte, gubave čistite, mrtve dižite, đavole izgonite i tako dalje. Onda ovde kaže u 23. stihu, samo tako sam pogledao preko reda: kad vas potere u jednom gradu, bežite u drugi. Pa kakve su to zapovesti? To ne zvuči više kao ono što je nekada na Sinajskoj gori objavio silnim glasom: ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene, nemoj graditi sebi nikakvog kipa niti lika i tako dalje. To moraš, ovo ne smeš. To nisu takve zapovesti, ovo je nauka Evanđelja, to je zakon Hristov. Koji vas prima, mene prima, a koji prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Nauka Hristova je takva i njegove zapovesti su takve da mi imamo pred sobom cilj ka kojem težimo, imamo pred sobom primer Hristov i za to se trudimo. I to je naš put i naša svrha i naš cilj ovde na zemlji, a u večnosti On će se ispuniti na našu neizmernu radost.